Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз. Кайрылуу таң, кымбаттуу радио тыңдоочу агайын. Бүгүн Наурыздын 9-у, сейсенби. Азаттык радиосу таңкы кабарлар менен таанышууну баштайды. Бүгүнкү модератор мен Үкүлөй Бестей, алда тыңдайтын такырыптарыңызга токтоло кетейин. Жаңа өзенде жумушчулар жалакыны көбөйтүүнү талап эткен нааразылык чарасын жалгастырып отур. 8-наурыз күнү Сакып Жаңабаева басталган белсенди элдер коомдогу көп аналардын кыйын акыбына назар аудартууга тырышты. Орталык Азия элдеринде коомдогу элдердин салмагы кандай, аймакта гендерлик теңдик саясаты калай жүрүп жатканы жайлы айтатын болабыз. Жана Американын Оскар сыйлыгынын эң мыкты режиссер жүлдөсүн алгач ирет алган айыл режиссер Кэтрин Бигелоудун жеңиси тарыхый окуяга айналып отурганы жайлы тыңдайсыздар. Жана так башка маңыздуу маалыматтар айтылат. Азаттыктан алыс калмаңыздар. Азыр соңгу жаңылыктар менен Саида Бабамкожо тааныштырат.
НАТО бас хатчысы Андерс Фок Расмуссен Ирактагы парламенттик шайлоолорду толук демократиялык ел куруу багытындагы маңызды жетиштик деп мадактады. Жексенби күнү Иракта миллиондаган адам шайлоо учаскелерине барып дауыстарын берди. Дал сол күнү элде орун алган шабуулдардан 38 адам курбан болду. Элдин шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоолордун баштапкы коркунучусу бир нече күндүн ичинде жарыяланат деп хабарлады. Парламенттеги 325 орунга кол жеткизүү үчүн шайлоого шамамен 6200 үмүткер түстү. Президенти Барак Обама шайлоодо ирактыктар үчүн маңыздуу окуя болду деп атап көрсөтүп, американдык күчтөрдү Ирактан 2011-жылдын аягына дейин чыгаруу жөнүндөгү жоспарын ырастады. Европа одагы да Ирактагы дауыс берүүлөрдү мадактады. Дүйшөмбү күнү Түркиянын шыгысында орун алган жер силкинисинен кеминде 57 адам каза тапты. Элазин көлкөсүндөгү зилзаланын күчү Рихтер көрсөткүчү боюнча 6 баллга жетти деп кабарланып отур. Ресмилердин айтуунча кеминде 6 ауылдагы үйлөр кыйрап, 100ге жуук адам жаракат алган. Жер дүмпүү көршүлөс Тунцели, Бенгол жана Диарбакир өлкөлөрүндө да сезинди. Пакистандан келип түшкөн кабарларга караганда Лахор өлкөсүндө орун алган жанкечтик жарылыстан кеминде 11 адам каза тауып, 60 астам адам жаракат алган. Ресмилердин айтуунча дүйшөмбү күнгү шабуул полиция имараты жанында болгон. Бул убакта полиция бүлүкчү деп күдүктөлгөндөрдөн жооп алып жаткан болатын. Бул шабуулга байланыштуу жоопкерчиликти али эч ким өз мойнуна алган жок. Ауганстандын оңтүстүк батысындагы Баткис өлкөсүндө орун алган бомба жарылысынан 10 адам каза тапты. Ресмилердин айтуунча жарылыш дүйшөмбү күнү Мукур ауданында болгон. Ошо аймакта орун алган башка да шабуулдан бир карапайым азамат менен полиция кызматкери опат болду. Соңгу кездери Баткисте Талибан бүлүкчүлөрү белсенділік танытып, аскерилерди нысанага алууда. Кабулга сапар менен барган АШ коргоонус министри Роберт Гейтс алдагы күндөрү Талибан менен күрөштө бир катар кыйындыктар болот деп эскертти. Журналисттердин алдында сөйлөгөн сөзүндө Гейтс сондай эле исламчыл бүлүкчүлөр менен арадагы согушта кол жеткизилген жетиштиктерди, анын ичинде Ауганстандын оңтүстүгүндөгү Хелмонд өлкөсүндө жүргүзүлүп жаткан операцияны да атап өттү. Бирок ал алда эле өтө күрдөлүү кактыгыстар күтүп тур деп мәлімдеді. Сонымен қатар Гейтс эгер Иран АШ-тын Ауганстандагы аракеттерине агрессивдүү түрдө кедерги жасауга тырышса, Вашингтон жооп кайтарат деп эскертти.
Иран президенти Махмуд Ахмадинежад Ауганстанга сапарын кийинге калдырып отур. Фарс акпарат агенттигинин кабарлоонча, Ауган президенти Хамид Карзайдын баспасөз катчысы Ахмадинежад Кабулга бир нече күндөн кийин келетин болду деген. Президенттин баспасөз катчысы Сиамак Херави сондай эле Ахмадинежад менен бирге Ауганстанга Ирандын жогору даражалуу саясий жана экономикалык делегациясы келеди деген. Бирок ал сапардын накты кайсы күнү болотундугун айтпады. Жексенби күнү Ахмадинежад Наурыздын 8-инде президент Хамид Карзай менен кездешет деп кабарланган болатын. Хост өлкөсүндөгү операцияда Ауган полициясы АШ күчтөрүнүн көмөгү менен 2 каруулуу адамды өлтүрдү. Провинция акимы Тахир Хан Сабиридин маалымдоонча, дүйшөмбү күнгү атыстан тек шабуулдаушулар гана каза тапкан, сондой эле бир полиция кызматкери менен бир сарбаз жараланган. Онун алдында алгы каруулуу адамдар бомбаны жарып, полиция бекетине жакын жердеги бир имаратты басып алды деп кабарланып отур.
Акпарат тарагына Азаттыкта. Жаңалык бизден, тыңдоо сизден.
Кэтрин Бигелоу Ирактагы согуш тууралуу түшүргөн фильми үчүн Оскар сыйлыгы менен марапатталды. Ал Голливудда эң мыкты режиссер деген номинация боюнча Оскарды утуп алган алгачкы айел болуп отур. Мен муну Ирак менен Ауганстанда жана алемдин башка аймактарында күн сайын өмүрүнө кауп төнүп жаткан аскерлерге арнап отурмун. Алар үйлөрүнө аман эсен оралсын деп тилеймин. Рахмет, деди режиссер Бигелоу. Жексен бүгүнкү марапаттоо рәсиминде сондай эле Джефф Бриджес эң мыкты актер, ал Сандра Балк эң мыкты актриса деп танылды.
Кыргызстандагы мыңдаган наразылык танытуучулар Алай ауданында жыйналып, бурунку коргоонуу министри Исмаил Исаковдун түрмөдөн бошотулуун талап этүүдө деп кабарлайды Азаттык радиосунун кыргыз кызмети. Исаков каңтар айында жемкорлукта айыпталып, 8 жылга бас бостандыгынан айрылган болатын. Исаков өзүнө тагылган айыптардын саясий астары бар экендигин айтып отур. Бурунку коргоонуу министри 2008 жылдын казан айында оппозицияга кошулган эле.
Франция президенти Николя Саркозидин мәлімдеуінше, Дүниежүзілік банк сияқты халықаралық ұйымдар атом энергиясының әскери емес түрде пайдаланылуын қаржыландыруды бастауы тиіс. Бұл туралы Саркози дүйсенбі күні Парижде ашылған екі күндік конференцияда мәлімдеді. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы ұйымдастырып отырған бұл жиынға 65 елдің өкілдері қатысуда. Саркозидің айтуынша, әскери емес ядролық энергияны жауапкершілікпен дамыту ғаламдық ауа райының жылынуымен күрес үшін өте маңызды болып табылады. Франция ядролық энергетика технологиясын алға тартуға бағытталған институт құрады, деді Николя Саркози.
Соңғы жаңалықтар мен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, Ардақты радио тыңдаушы ағайын бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Алда тыңдайтын тақырыптарыңызды тағы да естеріңізге сала кетейін. 8-ші наурыз халықаралық әйелдері күнінде Сақып Жаңабаева бастаған белсенді әйелдер қоғамдағы көп аналардың қиын ахуалына назар аударуға тырысты. Американың Оскар сыйлығының ең мықты режиссер жүлдесін алғаш рет әйел режиссер иеленіп, Кэтрин Бегелоудың жеңісі тарихи оқиғаға айналып отыр. Және де жаңа өзенде жұмысшылар жалақыны көбейтуді талап еткен наразылық шарасын жалғастыруда, сонымен қатар Орталық Азия елдерінде қоғамдағы әйелдердің салмағы қандай, аймақта гендерлік теңдік саясаты қалай жүріп жатыр деген хабарымызды тыңдайтын боласыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, құрметті ағайын. Ардақты радио тыңдаушы ағайын. Наурыздың 4-інде жаңа өзенде басталған мұнайшылар толқуы әлі толастамай отыр. Жалақыларын өсіруді талап еткен жұмысшылардың өзен мұнайгаз өндірістік филиалындағы жұмысы тоқтап тұр. Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы наурыздың 6-сында таратқан баспасөз мәлімдемесі бойынша осы ереуіл салдарынан компанияның мұнай өндіру көлемі төмендеген. Ереуілге шыққандар сұрап отырған жұмыстың зияндылығы үшін төленетін 2% үстеме ақы қайтарылғанымен мұнайшылар Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының президенті Қайыркелді Қабылден мен Самұрық-Қазына акционерлік қоғамның өкілдері және парламент депутаттарының бірімен бетпе-бет жүздесуді талап етіп отыр. Оған мұнайшылар арасында тараған өзен мұнайгаздың да акциясының бір бөлігі Қытайға сатылды деген ақпарат себеп болып отыр деп хабарлайды Азаттық тілшісіне сұхбат берген жұмысшылар. Сонымен қатар қала жұртшылығының студенттер мен бюджеттік сала өкілдерінің де бірер күнде осы ереуілге шыққан мұнайшыларға қосылып шеруге шығатындығы жайлы хабарлар таралып отыр. Тақырыпты тілшіміз Сәния Тойкен жалғастырады.
Наурыздың 4-інен басталған жаңа өзендік мұнайшылар толқуы әлі басылған жоқ. Ереуіл шыққандардың бірі еңгідуіштің операторы Естай Қарашаевтың мәлімдеуінше, жұмысшыларды көліктермен алып кететін автобекетке жиналған мұнайшылар саны 4000-нан астам. Әйелдер мерекесіне қарамастан олар да осында жүр. Бұған қоса автобекеті айналдыра полиция қоршауға алған және құқық қорғау органдары өкілдері де Қазмұнайгаздың жұмыс киімін киіп арамызда жүр деп баяндайды мұнайшы жігіт. Ал жұмысшылар мәселесіге келген Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамының директоры Кенжебек Ибрашев елдің алдына келгенмен оны ешкім тыңдамады деп хабарлайды мұнайшылар.
Сол тұрсын батыр, әр жерде жан-жақ бақылы, полиция қызметкерлері жолды жауып алған, тағы бір кішкентай микроавтобустан камера, прослушка, кімнің не сөйлеп атқаны, бәрі жазылды. Арамызда Қазмұнайгаз спецсоққысын киіп алып жүргенде бөлімінің адамдары жүр, әйел адамдары, шайын, тамағын үйінен әкеліп, күні-түні жүрген адамдар қолмен қамтамасыз етіледі.
Естай Қарашаевтың айтуынша, жергілікті Ақтау Өзен телеканалынан эфирге шыққан Өзен мұнайгаз өндірістік филиалының директоры Бақтығали Бейсекен халықты тынышталуға шақырған екен. Бірақ талап еткен экологиялық зардап үшін төленетін аймақтық коэффициент мәселесі шешілгенімен, халықты түбегейлі алаңдатып отырған басқа мәселе бар. Ол Өзен мұнайгаз акциялары да Қытайға сатыла бастады деген әңгіме, дейді Естай Қарашаев. Осыған байланысты Бейсеке мырза Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының президенті Қайыркелді Қабылденнің қол қойған халыққа үндеуін оқып бергенімен ел бұған сенбей отыр, деді ол.
Каналымыз бар Ақтау өзені деген. Содан Бейсекен мырзаның өзі сөйлеп, Қабылдың мөрі қолы қойылған обращениесін оқыстырды. 63% акция ұлттық компанияның қарамағында, ал 37% Лондонның биржасында аударылған. Оны Қытай ала ма, жоқ басқа ала ма, оны нақты айта алмаймын. Жалпы Қытай ала деген сөзге сенбеуіңізді сөйлеп сұраймыз, оған енді ешкім кепілдік бере алмайды да дегендей қып айтып берді.
Жөндеу жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жұмысшылары кәсіподақ төрағасы Ықылас Шәңгереев те Естай Қарашаевтың пікірін қоштайды. Ол да жұмысшылар Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы президенті Қайыргелі Қабылденнің айтуы рас болса, неге өзі халық алдына келмейді деп отыр.
Егер ол қатты барып, ал Қабылден оқып отырса, мына халықтың алдында өзі келіп деген айта қоймайды, ол халайық. Ондай зат жоқ деп тұр. Тек бір рет бір қағазбен құтыл. Қазір деген халық бұл жерде ешкімге сеніп отырған жоқ шынын айтқанда.
Ықылас Шәңгереевтің айтуынша, экологиялық зардап үшін тиісті коэффициент бұрыннан төленуге міндетті. Өйткені жаңа өзеннің экологиялық ахуалы өте нашар. Сондықтан оның айтуынша, жұмысшылар бұл коэффициентті қайыр бергенде бұлдаудың қажеті жоқ, және бұл мәселені қайта-қайта көтермес үшін заңдастырсын деген талап қойып отыр. Және бұған қоса 1:8 тиісті салалық коэффициенттің төленуінде сұранып отыр дейді. Сонымен қатар Ықылас Шәңгереевтің мәлімдеуінше, халық қорқып жүре беретін мал емес. Сондықтан ел алдына парламенттен бір депутат, Самұрық Қазына акционерлік қоғамының өкілі және қалайда Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының президенті Қайыргелі Қабылденмен тілдеспей, ешкім жұмысқа шықпайды дейді.
Сосын мен жерден шақырып отыр, парламенттен адам келсін дейді. Сосын Қабылденнің өзі келсін, Самұрық Қазынадан келсін. Облыс әкімі мысалы осындай жағдай болып отыр. Неге? Өткенде де аштыққа жатты ғой жігіттер. Сол жерде келіп қалай алған жоқ. Халық деген мал емес қой.
Бұған қоса Ықылас Шәңгереев азаттық тілшісіне мұнайшылардың ереуілін қала халқы түгелдей қолдамақ ниетті деген ақпар алып отырғанын да айтады. Өкінішке орай Өзен мұнайгаз өндірістік филиалы директоры Бақтығали Бейсекенді телефонмен іздеп таба алмадық. Ал Маңғыстау облыстық әкімшілігіне хабарласқанымызда кезекшілікте отырған жалпы бөлімнің бас маманы Қуаныш Берісбаев жаңа өзендегі жағдайға байланысты облыстық штабтың құрылып, сол жерде жұмыс істеп жатқанын айтады. Ол штабты облыс әкімінің орынбасары Амангелді Айтқұлов басқарып отыр деді.
Өзенде бар жаңа өзен қаласының әкімшілігінде сол жақта қазір облыс әкімінің орынбасары штабтың төрағасы өзенде.
Бірақ жаңа өзен қаласының әкімі Орақ Сарбөпеев олар жаңа өзенде емес, Ақтауда жұмыс жасап жатыр дейді. Бірақ өзінің телефонмен ештеңе айтпайтынын айтты. Өйткені менің сөзімді ел дұрыс ұқпай қала ма деп қорқамын дейді әкім. Ал өзі жұмысшылармен тілдесуге әрекеттенгенмен ештеңе шықпағанын айтады.
Ондай әңгімелерді айта алмаймын да шынымды. Мен жаңа өзеннің әкімі ретінде екі рет ана неге шықтым алаңға, алаң тұрғындарымен сөйлесіп,
Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының наурыздың 6-сында жариялаған баспасөз мәлімдемесіне сүйенсек, жұмысшылар ереуілі басталған наурыздың 4-нен бері Өзенмұнайгаз өндірістік филиалы жұмысының тоқтауының салдарынан Қазмұнайгаздың жалпы тәуліктік мұнай өндіру көлемі 1% төмендеп кеткен. Қазір Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы басшылығы Өзенмұнайгаз өндірістік филиалындағы жағдайды реттеудің жолдарын шешуді қарастыруда деп мәлімдеп отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Сания Тойкен.
Ағарып атқан әр таңды азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Азаттықты әлем танысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады.
Сонымен 8-ші наурыз халықаралық әйелдер күні түрлі қоғамдық қозғалыстардың өкілдері болып табылатын 10 шақты әйел бас қосып, Қазақстандағы әйелдердің ауыр тұрмысы мен олардың құқығын қорғалмай отырғандығы туралы айтып, Қазақстан билігінің ана мен бала тағдырына көңіл бөлу қажет екендігін мәлімдеді. Бас қосуға жиналған әйелдердің шаңырағысын қайта қарап, аталмыш іс бойынша сотталған азаматтардың босатылуына Қазақстан президенті мұрындық болуы тиіс екенін және Қазақстандағы әйелдердің жағдайын президент өз бақылауына алуы қажет екендігін атап көрсетті. Тақырыпты Өміржан Әбдіқалықұлы толықтырады.
Алматы қаласындағы отбасыларға арналған жатақханалардың біріндегі бір бөлмелі үйде жиналған 10 шақты әйел Қазақстандағы әйелдердің қоғамдық рөлінің төмендеп кеткендігі, олардың құқығы қорғалмай отырғандығы және Қазақстандағы әйелдер ауыр тұрмыстық жағдайдан бастан кешіріп жатқандығын өз бастарындағы мәселелер арқылы жеткізді. Жұмысшылар қозғалысының жетекшісі Сақып Жаңабаеваның айтуынша, Қазақстан тәуелсіздігін алған 20 жылдың ішінде Қазақстан әйелдері қорғансыз күн кешіп келеді. Оның сөзіне қарағанда, Совет үкіметі тұсындағы Қазақстан әйелдерінің қоғамдық мәртебесі мен оның қорғалуы тиісті құқынан қазіргі күні еш нәрсе қалмаған.
Через 100 лет мы оказались женщиной Казахстана.
Халықаралық әйелдер күнінің аталып өтіліп келе жатқанына 100 жыл толғанына қарамастан, біз тәуелсіз Қазақстанда панасыз күй кешіп отырмыз. Тіпті әйелдердің жағдайы өте ауыр деуге болады. Өйткені біз Совет үкіметі тұсындағы құқымыздан түгелдей айырылдық. Біз осыдан 20 жыл бұрын тәуелсіз Қазақстан Совет үкіметі тұсындағы әйелдердің мәртебесін жоғалтпайды деп сенгенбіз.
20 лет назад мы надеялись.
Деді Сақып Жаңабаева. Жиналған әйелдердің бірі Ольга Оразбаева алаяқтық жолмен үйін тартып алған азаматтармен күресінде Қазақстанның сот жүйесінен әділдік таппай келе жатқанын айта келіп, мұндай қиын жағдай әртүрлі формада Қазақстанның кез келген әйел азаматының басында бар екенін айтады. Оның ойынша әйелдерді осындай күйге түсірген Қазақстанның бүгінгі билігі. Біз тіпті бүгінгі биліктің бізді қандай күйге түсіргенін әлі толық сезінген жоқпыз. Бізге мұндай жағдайлар әркімнің жеке ісі сияқты көрінеді. Алайда мұндай жағдайлардың көптігіне қарап отырып, мұны жеке бастың мәселесі деп қарастыруға болмайды. Бұл біздің ортақ сорымыз, трагедиямыз. Біз өзіміздің президентке қайырылып отырмыз. Ол біздің мәселемізді шешсін.
Своему президенту обращаемся. Пусть он решит наши проблемы.
Деді Ольга Оразбаева. Жиналғандар өздері бас қосқан бөлменің әр жеріне қаза тапқан журналистер мен оппозиция өкілдерінің және шаңырақсы бойынша сотталған азаматтардың суреттерін жайып қойған екен. Шаңырақ тұрғыны Қалия Абулхатина өз сөзінде шаңырақсының қайта қаралып, осы іс бойынша сотталған азаматтардың босатылуын қалайтынын жеткізді.
Сондай адам әділетсіз елде түрмеде отырғаны, мысалы президент айтар еді, бірақ Арон Атабек қазақ ұлтына керек адам. Сондықтан мен Обамаға да емес, Медведевке де бармаймыз. Біз Нұрсұлтан Әбішұлынан сұраймыз. Біздің азаматымыз және шаңырақтың мәселесін қайта қарап, түрмеден босатылуын сұраймыз.
Ал өзін жұмысшылар мен жұмыссыздар одағының өкілі деп таныстырған Лариса Мазурова жиналған әйелдерді құқықтарын қорғау мен әркімнің бақытты өмір сүру үшін бірлесіп күресуге шақырды.
Нам нужно самим всё-таки что-то делать.
Өзіміз бір нәрсе жасауымыз керек. Мен не ұсынарымды білмеймін. Мемлекет болмаса басқа біреу бәрін жасап беруге міндетті емес. Әркім өз бақытын өз қолымен жасайды. Біздің мұндай күйге түсіп отырғанымыз біздің жеке-жеке жүруімізде. Сондықтан әйел құқығы, әйел бақыты үшін жариялы күресу керек. Әрине, мен мұндай жағдайға көндігіп отыруға қарсымын. Бір нәрсе жасау керек.
Я тоже считаю, что уже нельзя, надо что-то делать.
Деді Лариса Мазурова. 8 наурыз халықаралық әйелдер күні Қазақстанда жыл сайын аталып өтіледі және бұл күн демалыс күні ретінде белгіленген. 2010 жылы халықаралық әйелдер күнінің мерекеленіп келе жатқанына 100 жыл толып отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Осылайша қымбатты радио тыңдаушы ағайын, 8 наурыз мерекелерінде қазақстандық белсенді әйелдер бас қосып шаңырақсын қайта қарауды Қазақстан президентінен сұрап отыр. Олардың айтуынша, Арон Атабек шаңырақсыне қатысты босатылуы керек. Айта кететін болсақ, 2006 жылы қарашада Алматы қалалық соты белгілі қоғам қайраткері әрі диссидент Арон Атабекті шаңырақ шағын ауданында жаппай тәртіпсіздік ұйымдастырғаны және полиция қызметкерін қасақана өлтірген үшін деп айыпты деп тауып, 18 жылға бас бостандығынан айыруға шешім шығарған болатын. Сол жолы билік ауылдан қоныс аударып келген шаңырақты күн кешіп жатқан жұрттың құжыра баспаналарды заңсыз тұрғызылған деп тауып, оларды күреп тастауға әрекет жасағанда оған Арон Атабек бастаған топ қарсылық танытқан еді. Сол 2006 жылы жазда елді мекенде тұрғындар мен полиция арасында болған қақтығыс салдарынан полиция офицері жас жігіт қаза болған, билік шаңырақ тұрғындарын жерді өз бетімен басып алып, заңсыз баспана тұрғызды деп кінәлаған болатын. Арон Атабекпен бірге тағы 3 адам ұзақ мерзімге сотталды. Атап айтқанда Құрманғазы Өтегенов 16 жылға, Ерғанат Тараншиев 15 жылға, Рүстем Тұяқов 14 жылға түрме жазасын алған болатын. Қазақ қоғамында бұл төртеуі нақақ айыппен сотталғандар деген пікірлерде айтылып келеді. Әсіресе олардың ішінде қоғам қайраткері ақын Арон Атабектің есімі ерекше аталып, оның босатылуын талап етуде. Қымбатты ғайын, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Азаттық радиосы енді кезекте назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. АҚШ қорғаныс министрі Роберт Гейтс алдағы күндері Талибанмен күресте бірқатар қиындықтары болады деп ескертті. Түркиядағы зілзаладан ондаған адам құрбан болды. Пәкістанда жанкештілік жарылыстан 11 адам мерт болды. Иран президенті Махмуд Ахмадинежад Ауғанстанға сапарын жасауда. Ауғанстандағы шабуылдан 12 адам қаза тапты. НАТО басшысы Ирактағы сайлауды мадақтап отыр. Франция президенті Николя Саркози әлемді атом энергиясын дамытуға шақырды. Режиссер Кэтрин Бигелоу Ирактағы соғыс туралы түсірген фильм үшін Оскар сыйлығымен марапатталды. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз, қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Орталық Азия елдеріндегі қоғамдағы әйелдердің салмағы қандай, аймақта гендерлік теңдік саясаты қалай жүріп жатқаны жайлы айтатын боламыз. Сонымен қоса өткен ғасырда қуғын сүргінге ұшыраған белгілі ғалым Құдайберген Жұбановтың қызы Қызғалдақ Жұбановамен сұхбатты назарларыңызға ұсынамыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, құрметті ағайын, біздің хабарларымызды azattiq.org интернет парақшасында сарқылы да тыңдап жүріңіздер. Хабарларымызды халықаралық тақырыппен одан әрі жалғастырсақ. Жексенбі күні кешкісін Голливудта кино академиясының Оскар сыйлығы тапсырылды. Киногерлердің дәстүрлі бұл жолғы марапаттау шарасы тарихи оқиға болып, онда бірінші рет әйел режиссер ең мықты режиссер атағын жеңіп алды. Оскар сыйлығын иеленген алғашқы режиссер әйел Кэтрин Бигелоу Ирактағы соғыста ақш әскерінің басынан кешкен оқиғасы жайындағы фильм үшін марапатталып отыр. Ол өзіне берілген Оскар сыйлығын қабылдап тұрып айтқан сөзінде:
There's no other way to describe it. It's the moment of a lifetime.
Мұнда түсіндіретін басқа жол жоқ. Бұл өмірдің бір белесі. Бәрінен бұрын осындай мықты ортада болудың өзі керемет. Мені жігерлендірген фильм жасаушылардың арасында болудың өзі ғанибет. Және академияның әрбір мүшесіне рахметімді айтамын. Бұл деген өмірдің бір белесі екенін тағы да қайталаймын, дейді Бигелоу. 82 жылдық тарихы бар Оскар сыйлығын үлестіруде бұл номинация бойынша әйел режиссердің жеңімпаз атануы бірінші рет болып отыр. Кэтрин Бигелоудың The Hurt Locker атты фильмі 6 категория бойынша Оскарды иеленді. Оның ішінде ең мықты фильм деген дәрежеде бар. Режиссер Бигелоу Оскар сыйлығының салтанатты шарасында бұл фильмін қауіпті аймақтарда қызмет еткен американдық әскерлерге арнайтынын айтты.
And I just like to dedicate this to the women and men
Мен мұны Ауғанстан мен Ирак және бүкіл әлемде өмірлерін қауіпке тігіп, әскери қызметте жүрген әйелдер мен ерлерге арнаймын. Олар үйлеріне аман есен оралсын. Рахмет сіздерге, дейді режиссер Бигелоу. Бұл фильмнің жеңісі сенсациялық та болып отыр. Өйткені оның бюджеті аз, әрі танымал бола қойған жоқ. Фильм жарық көргеннен бері оның билеттері 20 миллион долларға ғана сатылып, бұл Голливудтың талаптары бойынша өте қарапайым көрсеткіші бар туынды болды. Салыстырмалы түрде айтатын болсақ, осы жылдың ең дүрілдеген фильмі «Аватар» блокбастерінің билетінен 2,5 миллиард доллар ақша түскен. Бірақ «Аватар» Оскардың тек 3 сыйлығын ғана иеленіп отыр, оның бәрі фильмнің техникалық сапасына қатысты бағалаулар болды. Ең мықты режиссер номинациясынан үміткер болған «Аватардың» режиссері Джеймс Камерон үйіне құр қол оралған. Оскар жүлдесінің басты үміткерлері болған Джеймс Камерон мен Кэтрин Бигелоу бұрынғы ерлі зайыптылар болған. Оскар сыйлығының ең мықты актриса сыйлығын The Blind Сайт фильмінде үй күйсіз баланы қамқорлығын алып, футбол жұлдызына айналдырған әйелді ойнаған американдық белгілі актриса Сандра Баллок жеңіп алды. Ол өзінің жүлдесін алардағы сөзінде былай тоқталады.
Did I really earn this or did I just wear you all down?
Мен мұны шынымен ақтадым ба білмеймін. Мен академияға алғысымды білдіремін. Маған соңғы айда көп өнер иелерімен бірге сапар шегіп, күндерді бірге өткізуге мүмкіндік бергеніне рахметімді айтамын. Және мен олармен алда да бірге жұмыс істеуге үмітімді білдіремін, деді ол. Сонымен қатар, жексенбі күнгі кешкісін орын алған Оскар сыйлығымен марапаттауда шетелдік тілдегі ең мықты фильмдердің ішінде аргентиналық режиссер Хуан Хосе Кампанелланың The Secret in Their Eyes, олардың көзіндегі құпия деген фильмі жеңімпаз атанып отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Біздің хабарларымызды сіздер сондай-ақ azattiq.org интернет парақшасынан да оқып таныса аласыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, азаттықты тыңдаңыз. Радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастырсақ. Бүкіл әлемде әйелдердің қоғамдағы және шешім жасайтын ортадағы салмағын қалай арттыруға болады деген мәселе әлі талқыланып келеді. Орталық Азия үкіметтері гендерлік теңдікті алға тартып, парламент пен жоғары лауазымды қызметтерге ондаған әйелді алып отыр. Көптеген әйел белсенділер аймақтағы гендерлік саясатты қолдап шықты. Бірақ бұл мәселеде сын айтушылар кейбір ресмилердің әйел достары немесе отбасындағы әйел адамдарды жоғары қызметке тартуы оңай жолмен жасалып, ал кәсіби білікті әйелдер өз мүмкін күндіктер арқылы танылуы керек болады, деп отыр. 8 наурыз халықаралық әйелдер күні қарсаңында Азат Еуропа Азаттық радиосының тілшісі Орталық Азиядағы әйелдердің қоғамдағы үлес салмағын анықтап көрген еді. Енді осы тақырыпта хабарымызға ден қойыңыздар. Кыргызстанның 90 орындық парламентіндегі әрбір үшінші депутат әйел адам. Солардың бірі 42 жастағы Гүлнора Дербішева өзінің әрдайым қоғамдағы өзгерістерде үлкен рөл атқарғысы келгенін айтады. Дербішева мұғалім болып жүріп, қоғамдық белсендігі айналған. Алғашқы қадамдарын өзінің туған жері Кыргызстанның Баткен аймағында үкіметтік емес ұйым құрар алдында әйелдер құқығын қорғайтын комитеттерге қосылып, қоғамдағы әйелдер мәселесімен белсене араласқан. Бірақ ол, егер парламентте әйелдер үшін арнайы квота болмаса, өзінің 3 жыл бұрын депутат депутаттық мандат алуы екіталай болғанын айтып отыр.
Айрықша ұшу бірінші жылдары парламентке келгенде ұшындай көз қараштар көп болып атты. Шынығында мен үшін бұл айвай бір оғыр моменттер болып атты.
Менің саясатқа бастаған жолымда түрлі кедергілер болды. Тіпті қазір мұнда әйелдерді кемсітушілік бар екенін сезінемін. Бірнеше жыл бұрын әйел депутаттардың қолынан не келеді деген сенімсіздіктердің болғаны маған оңай болмады. Тіпті кейбір еркек депутаттар маған қандай маңызды мәселені біздің назарымызға ұсынуың мүмкін дегендерді де ашық айтты дейді. Дербішева. Оның депутат болуы мен ел астанасы Бішкекке келіп саясатқа араласу арманы Қырғызстан 2007 жылы парламенттегі әйелдердің үлесін 30%-ға өсіру шешімінен кейін орындалды. Гендерлік теңдік Орталық Азияның басқа да елдерінде де бар. Совет заманы кезінде бұл аймақтағы әйелдер ерлермен бірдей теңдікте болған, бірақ ол мүмкіндіктердің көбісі Совет одағы құлағаннан кейінгі аласапыранда жоғалған. Орта Азия елдерінің көбісінде коммунистік кездегі жетекшілер отыр. Олар адам құқықтарының бұзылуы мен сыбайлас жемқорлық істері бойынша сыналып келеді. Десе де жергілікті үкіметтер саясаттағы гендерлік тепе-теңдікті ұстап тұру үшін маңызды қадамдар жасап жатқанын аймақтағы сын айтушылар да мойындап отыр. Тіпті халықаралық адам құқықтарын қорғаушы ұйымдардың санына жиі ілігіп жататын Өзбекстанның өзінде парламенттегі 30%-дық орын әйелдерге тиесілі. Қағаз жүзінде олар әйелдер үшін 19%-дық квота беріп отырған Франциядан айтарлықтай жоғары тұр. Бұл тұрғыда ақштың өзі саясаттағы әйелдерге 17% квота ұсынса, Ресейде биліктегі әйелдер үлесі 14% ғана. Ал Қазақстанда парламент мәжілісіндегі әйелдер саны 19%-ға жетіп 18%-ді құрап отыр. Тәжікстанда үкіметтік мекемелердегі жоғарғы лауазымға кемінде бір әйел тағайындалған. Осылай Орталық Азия елдері гендерлік теңдікті сақтауға тырысып отыр. Бұл тұрғыда Қазақстандағы азаматтық альянс үкіметтік емес ұйымының атқарушы директоры Алина Хамадинованың айтуынша, елде әйелдер барлық деңгейдегі шешім шығару органдарында болуы керек деген ресми емес келісім бар.
Женщины имеют больше, как будем говорить, шансов порой продвинуться, чем мужчины на многих местах, потому что сейчас многие, будем говорить, государственные работодатели понимают, что женщины как сотрудники гораздо ответственнее.
Әйелдердің кей кездері ерлерге қарағанда жұмыстағы мүмкіндіктері жақсырақ болады. Әсіресе мемлекеттік мекемелерде ер адамдарға қарағанда әйелдер жауапкершілікті әрі сыбайлас жемқорлыққа батпаған деген түсінік бар. Сол себепті әйелдерді таныту тенденциясы бар дейді ол. Орта Азияның ішінде әйелдердің қоғамдағы орны турасында Түркменстан көбірек консервативті ел, бірақ бұл елдің өзінде жоғары қызметтерде бірнеше әйел отыр. Атап айтқанда парламент спикері, Түркменстанның Біріккен Ұлттар ұйымындағы елшісі де әйел адам. Парламентте көптеген депутат әйелдермен қатар, облыстық деңгейде де бірқатар әйел басшылар бар. Сонымен қатар бұл аймақта сыбайлас жемқорлық деңгейі де жоғары. Көптеген әйел белсенділер кейбір үкімет ресмилері гендерлік саясатты пайдаланып, арнайы маманданбаған болса да өздерінің кәсіби емес туыстарына мемлекеттік қызметтерді ұсынып жатады деп шағымданады. Мәселен, тәжікстандық адам құқығын қорғаушы Мархабо Давлатова сияқты белсенділер әйелдер квотасы көп жағдайда мүмкіндіктерді шектейді деп отыр. Оның айтуынша, бір ұйымның басшылығына әйел адам алу керек болса, әйел теңдігін арқау еткен депутат ол орынға өз туысын тағайындап қояды. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Орталық Азиядағы әйелдердің қоғамдағы салмағы қандай деген хабарымызды Қазақстандағы әйелдердің қоғамдағы орны жайында мәліметтермен толықтыра кететін болсақ, саясаттанушы Данияр Әшімбаевтың айтуынша, Қазақстанда 64 мың шенеунік әйел бар. Саясаттанушының деректеріне қарағанда, тәуелсіздік алған 18 жылда Қазақстанда саясаттағы әйелдер саны көп өзгеріске ұшырай қоймаған. 1990 жылдары Қазақстан үкіметіндегі әйелдердің жалпы саны 7-8%-дан аспаса, бүгінгі күнде де дәл сол 7-8% күйінде қалып отыр екен. Қымбаттағайын, азаттықтың хабарлары одан әр жалғасады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сондай-ақ Азаттық радиосының қандай жиіліктерден шығатындығын да сіздердің естеріңізге сала отырайын. Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңертеңгі сағат 7 мен 8 аралығында 7235 және 9790 жиіліктерінен беріледі, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9445 және 15450 жиіліктерінен Азаттықтың хабарларын тыңдай аласыздар. Сонымен қатар Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8-дің аралығында Азаттық радиосының таңғы және кешкі бағдарламалары әрдайым беріліп тұрады. Бағдарламамыз одан әрі соңғы жаңалықтардан кейін жалғасатын болады. Ал мен сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді Саида Бабамғожа таныстырады. Азаттықтың хабарларын azattiq.org интернет парақшасы арқылы да тыңдап жүріңіздер.
НАТО бас хатшысы Андерс Фок Расмуссен Ирактағы парламенттік сайлауларды толық демократиялық ел құру бағытындағы маңызды жетістік деп мадақтады. Жексенбі күні Иракта миллиондаған адам сайлау учаскелеріне барып дауыстарын берді. Дәл сол күні елде орын алған шабуылдардан 38 адам құрбан болды. Елдің сайлау комиссиясы парламенттік сайлаулардың бастапқы қорытындысы бірнеше күннің ішінде жарияланады деп хабарлады. Парламенттегі 325 орынға қол жеткізу үшін сайлауға шамамен 6200 үміткер түсті. Президенті Барак Обама сайлауды ирактықтар үшін маңызды оқыға болды деп атап көрсетіп, американдық күштерді Ирактан 2011 жылдың аяғына дейін шығару жөніндегі жоспарын растады. Еуропа одағы да Ирактағы дауыс берулерді мадақтады. Дүйсенбі күні Түркияның шығысында орын алған жер сілкінісінен кемінде 57 адам қаза тапты. Элазин өлкесіндегі зілзаланың күші Рихтер көрсеткіші бойынша 6 балға жетті деп хабарланып отыр. Ресмилердің айтуынша кемінде 6 ауылдағы үйлер қирап, 100-ге жуық адам жарақат алған. Жер дүмпуі көршілес Тунцели, Бенгол және Диярбакир өлкелерінде де сезінді. Пәкістаннан келіп түскен хабарларға қарағанда Лахор өлкесінде орын алған жанкештілік жарылыстан кемінде 11 адам қаза тауып, 60-тан астам адам жарақат алған. Ресмилердің айтуынша дүйсенбі күнгі шабуыл полиция ғимараты жанында болған. Бұл уақытта полиция бүлікші деп күдіктелгендерден жауап алып жатқан болатын. Бұл шабуылға байланысты жауапкершілікті әлі ешкім өз мойнына алған жоқ. Ауғанстанның оңтүстік батысындағы Баткис өлкесінде орын алған бомба жарылысынан 10 адам қаза тапты. Ресмилердің айтуынша жарылыс дүйсенбі күні Мукур ауданында болған. Осы аймақта орын алған басқа да шабуылдан бір қарапайым азамат пен полиция қызметкері опат болды. Соңғы кездері Баткисте Талибан бүлікшілері белсенділік танытып, әскерлерді нысанаға алуда. Кабулға сапармен барған ақш қорғаныс министрі Роберт Гейтс алдағы күндері Талибанмен күресте бірқатар қиындықтар болады деп ескертті. Журналистердің алдында сөйлеген сөзінде Гейтс сондай-ақ исламшыл бүлікшілермен арадағы соғыста қол жеткізілген жетістіктерді, оның ішінде Ауғанстанның оңтүстігіндегі Хелмонд өлкесінде жүргізіліп жатқан операцияны да атап өтті. Бірақ ол алда әлі өте күрделі қақтығыстар күтіп тұр деп мәлімдеді. Сонымен қатар Гейтс егер Иран ақштың Ауғанстандағы әрекеттеріне агрессивті түрде кедергі жасауға Расса Вашингтон жауап қайтарады деп ескертті.
Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад Ауғанстанға сапарын кейінге қалдырып отыр. Фарс ақпарат агенттігінің хабарлауынша Ауған президенті Хамид Карзайдың баспасөз хатшысы Ахмадинеджад Кабулға бірнеше күннен кейін келетін болды деген. Президенттің баспасөз хатшысы Сиамак Херави сондай-ақ Ахмадинеджадпен бірге Ауғанстанға Иранның жоғары дәрежелі саяси және экономикалық делегациясы келеді деген. Бірақ ол сапардың нақты қайсы күні болатындығын айтпады. Жексенбі күні Ахмадинеджад наурыздың 8-інде президент Хамид Карзаймен кездеседі деп хабарланған болатын. Хост өлкесіндегі операцияда Ауған полициясы ақш күштерінің көмегімен екі қарулы адамды өлтірді. Провинция әкімі Тахир Хан Сабиридің мәлімдеуінше дүйсенбі күнгі атыстан тек шабуылдаушылар ғана қаза тапқан, сондай-ақ бір полиция қызметкері мен бір сарбаз жараланған. Оның алдында әлгі қарулы адамдар бомбаны жарып, полиция бекетіне жақын жердегі бір ғимаратты басып алды деп хабарланып отыр.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Кэтрин Бигелоу Ирактағы соғыс туралы түсірген фильмі үшін Оскар сыйлығымен марапатталды. Ол Голливудта ең мықты режиссер деген номинация бойынша Оскарды ұтып алған алғашқы әйел болып отыр. Мен мұны Ирак пен Ауғанстанда және әлемнің басқа аймақтарында күн сайын өміріне қауіп төніп жатқан әскерлерге арнап отырмын. Олар үйлеріне аман есен оралсын деп тілеймін. Рахмет, деді режиссер Бигелоу. Жексен бүгінгі марапаттау рәсімінде сондай-ақ Джефф Бриджес ең мықты актер, ал Сандра Балык ең мықты актриса деп танылды.
Қырғызстандағы мыңдаған наразылық танытушылар Алай ауданында жиналып, бұрынғы қорғаныс министрі Исмаил Исаковтың түрмеден босатылуын талап етуде деп хабарлайды Азаттық радиосының қырғыз қызметі. Исаков қаңтар айында жемқорлықта айыпталып, 8 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Исаков өзіне тағылған айыптардың саяси астары бар екендігін айтып отыр. Бұрынғы қорғаныс министрі 2008 жылдың қазан айында оппозицияға қосылған еді.
Франция президенті Николя Саркозидің мәлімдеуінше дүниежүзілік банк сияқты халықаралық ұйымдар атом энергиясының әскери емес түрде пайдаланылуын қаржыландыруды бастауы тиіс. Бұл туралы Саркози дүйсенбі күні Парижде ашылған екі күндік конференцияда мәлімдеді. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы ұйымдастырып отырған бұл жиынға 65 елдің өкілдері қатысуда. Саркозидің айтуынша әскери емес ядролық энергияны жауапкершілікпен дамыту ғаламдық ауа райының жылынуымен күрес үшін өте маңызды болып табылады. Франция ядролық энергетика технологиясын алға тартуға бағытталған институт құрады, деді Николя Саркози. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.
Әуе толқынында Азаттық радиосы тұрғындардың баспанаға қол жетімділігі мәселесіне қатысты әзірлеген арнайы хабарымызды бастаймыз. Хабарды жүргізетін мен Мақпал Мұқанқызы. Біз бүгінгі хабарымызда Алматы қаласында жер баспана мәселелерінің не себепті ушығып кеткенін,
ситуация привела то, что, во-первых, есть несовершенство закона.
Үйлерін заңдастыра алмай жүрген азаматтардың мәселелерін қалай шешуге болатыны жайлы.
Ол азаматтың жағдайына қарап отыра үйден шығуға тиісті қағаздар шығару керек.
Тағы басқа мәселелерді қозғайтын боламыз. Мамандардың айтуынша, қазіргі таңда республика тұрғындарын жер баспанамен қамтамасыз ету мәселесі қатты шиеленісіп тұр. Ішкі миграция толқыны салдарынан аталмыш мәселе күрделеніп кеткен аймақтың бірі Алматы қаласы. Ресми дерек бойынша жыл сайын қала 100 мың адаммен толығады екен, ал бейресми дерек көзі бұл көрсеткіштің екі есеге көп екенін көрсетіп отыр. Зерттеу нәтижесінде Алматы қаласындағы ішкі миграцияның себептерін анықтаған Перспектива ақпараттық кеңес беру орталығының мәліметінше, тұрғындар негізінен 4 себептен Алматыға қоныс аударады екен.
Нуждался в жилье как причина, да?
Сұралғандардың шамамен 36% қалаға баспана керек болғандықтан келді деп жауап береді. Яғни олар баспана мәселесін осында шешеміз деген үмітпен келген. Сұралғандардың 50%-дан астамы жұмыссыздық салдарынан, яғни нәпақа күнкөріс қамымен қалаға көшуге мәжбүр болған. Ал қалған бөлігінің мұнда келуіне сапалы білім себеп болған.
Дейді орталықтың өкілі Елена Бурова. Мамандардың пікірінше, халықтың Алматы, Астана сияқты ірі қалаларға қоныс аударуының негізгі себептерінің бірі ауылда инфрақұрылымның дамымауы, жұмыссыздықтың өршуі, өмір сүруге жағдайдың жасалмауы, тұрғындардың баспаналарының болмауы, тағы басқа. Аталмыш зерттеу тобы азаматтарды тұрғын үймен қамтамасыз етілу құқығына қатысты халықтың пікірін білген екен.
Вот больше всего 75,3%.
Сұралғандардың басым бөлігі, яғни 75%, тұрғын үй мәселесіне қол жете алмай отырғаны, бұл мәселені өз бетімен шеше алмайтын айтқан. Қаржылық мүмкіндіктің жоқтығы бұл ең көп кездескен жауап болды. Бұл халықтың басым бөлігінің кедейшілікте өмір сүріп жатқанын көрсетеді. Сұралғандардың 30% тұрғын үймен қамтамасыз ету мәселесін мемлекет немесе жұмыс берушінің өзі мойнына алған азаматтардың қатарына кірмейтінін айтқан.
Дейді Елена Бурова. Қайткен күнде де қала тұрғындар санының артып келе жатқаны шындық. Ал мамандардың пікірінше, осыған байланысты жер баспана дауларына қатысты қақтығыстар да қатар өршіп келеді.
Бізді үйімізден шығаруда біз соған қарсылық көрсетіп отырмыз осы жерде.
Мамандар күрделі баспана мәселелеріне кезіккен азаматтарды бірнеше топқа бөледі. Баспанаға қол жеткізе алмай, жатақханаларды сағалап жүрген әлеуметтік жағдайы төмен көпбалалы отбасылар, үлескерлер, ипотекаға несие алушылар, толыққанды жұмыс істеу қабілетінен айырылған жарымжан мүгедектер, алаяқтардың кесірінен жерлерін заңдастыра алмай жүрген азаматтар тағы басқа. 2006 жылы шаңырақ оқиғасы да дәл осы жер баспана дауына қатысты өршіді. Содан бері 4 жыл өтсе де, бұл азаматтардың мәселесі әлі шешілмепті. Ал өздерінің үйлерінің қиратылғаны турасында қарапайым азамат тардың арыз шағымы түгесілер емес. Шаңырақсы бойынша сотталған Рүстем Тұяқовтың анасы Райхан Тұяқова әлі күнге дейін өз үйін заңдастыра алмай жүргеніне шағымданады.
Осы жермен менің де балам кетіп отыр. Жерді сатып алдым. Қолғаты да бар алған адамымның, осы сотталған баламның кредит алып атынан, Рүстемнің атынан кредит алғанмын. Өзім жеті баланың анасымын, кесір әйелмін. Сол жерді салып, фундаментін қойып, жерді енді үйді көтереміз бе деген деймін, ондай шаңырақтың элементі болды. Балам мен екеуі осында жазықсыз жаламен кетіп отыр балам. Көрмеген жоқ. Баламды әбден ұрып, соғып, жаңағы тісін түсірген. Сіздерден сұрайтыным, баламды осы аймақшаға жатқызып, баламды шығарып берсеңіздер. Жесірін жылатпаса Назарбаев, жетімін басына сипап, барлық жақсылық жасап жатыр ғой. Жақсылық жасап осы балаларды, 4 баланы шығарып берсе деп отырмын. Фундаментімді заңдастырылған жоқ. Сол фундаментімді заңдастырып, мен басқа жерден жер сұрамаймын. Басқа жерден не сұрамаймын? Сол құйылған фундаментімді заңдастырып берсе, сол жерге үй салсам болды маған.
Шаңырақсы бойынша сотталып шарты түрде бостандыққа шыққан Алатау ауданының тұрғыны Аят Темірбаев бірнеше жыл өтсе де жағдайының еш өзгермегенін айтады.
Ол жердегі менің өзімнің фундаментім болған, бір құйылған. Сотталдым, үйтіп менде қазір шығын болмағандықтан ол жерді салып үлгермей қалдым. Заңдастырамыз деп қаншама жүгірді, үйтіп-бүйтіп бұл фундаментке қазір заңдастырмаймыз. Ана мына дейді, Қазақстанда әр азамат 10 сотық жер алуға құқығы бар дейді. Бізде ол заң орындалып жатқан жоқ әрине. Біздің қазіргі тұрған фундаментіміз сізге заңдастырып берсін, басқа ештеңенің қажеті жоқ бізге. Шынына келген кезде халық қазір еңсесі түсіп бәрі төменгі дәрежеде өмір сүріп жатыр. Ал ертең жұмысқа тұрамын дейді, мен шынын айтқан кезде просрочен документ 25 жылдан толғанда ауыстыру керек. Мен әлі жүрмін, ауыстырған жоқ. Неге? Өйткені прописка жоқ, тұратын жерім жоқ. Кезінде осы Алматыға келеміз, жұмысқа тұрамыз дейміз де пропискаға отырамыз, басқа біреудің орнына. Ол үйіне коммуналдық төлемі басқасы бар, бізді пропискадан шығарып тастаған ол. Біз пропискасы жоқ, біз неге бомж екен, бізге бәрібір шынын айтқан кезде. Біреуге жалданып жұмыс істейсің, үйтесің, бүйтесің, бізде шыны керек мемлекетке қазір салықты төлеп отырмыз.
Аман саулық қоғамдық қорының төрайымы Бақыт Түменованың пікірінше, баспана мәселесінің ушығып кетуінің себептері төмендегідей.
Во-первых, есть несовершенство закона.
Біріншіден заңдарымыз жетілмеген, екіншіден халықтың құқықтық сауаттылығы өте төмен. Елді тұтастай кедейшілік жайлаған. Қазіргі таңда мемлекеттік құрылымдар шын мәніндегі кедейшіліктің деңгейін жасырып айтпай отыр. Елдегі ең төменгі күнкөріс деңгейі ресми түрде 15,000 теңгеде бекітілген, ал мұндай жалақы алатын тұрғындар елде аз емес. Қазіргі таңда елде кедейшілік қанша тұрады деген мәселені көтеру керек. Себебі көптеген көрсеткіштер соған байланысты анықталады. Біз бұл деңгейді көтермейінше қозғалыс болмайды. Кедендік одақ азық-түліктің қымбаттауы осының барлығы елдегі кедейшіліктің деңгейін өсірмесе түсірмейді.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250-45-60. Хабарласыңыз.
Сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар, хабарымызды одан ары жалғастырамыз. Халықаралық құқық қорғаушы орталығы қоғамдық бірлестігінің президенті Жангелді Жақыповтың пікірінше, заңсыз салынды деп танылған үйлердің мәселесін оларға күш қолдану арқылы шешу дұрыс емес. Оның айтуынша, бұл оқиғаны тек шиеленістіре түспек.
Маңдай тер ағып алған үйі біреудің атында болып шығатын жағдайлар бар. Осы моменттерде кім жауап беру керек? Біріншіден, сол құжаттар жасайтын мемлекеттік орын қызметкерлерінің ішінде сол участокте отырған азамат пен оның басшысы жауап беру керек. Себебі қарапайым азамат өзі құжатты жасап ала алмайды, жалған құжатты. Оны біреулер арқылы таныстыра алады. Ақырында таяқ жейтін жаңағы тұрып жатқан азамат или азаматша көп балалы ана болуы мүмкін. Айналып-айналып келгенде сол кісі үйден шығу керек, сол кісі кету керек. Ал сол құжатты жасаған, немесе сол құжатқа жасауға жауап беретін, сол мөрді басқан кісілерге жауапкершілік көбіне тимей жатыр. Сол жағы кішкене өкінішті болып отыр.
Жангелді Жақыповтың пікірінше, мемлекет зардап шеккен азаматтың жағдайын ойлауы керек.
Ол азаматтың жағдайына қарап отыра, оның көшетін үйлері басқа жерде тұратын жерлер бар ма, соны қарай отыра барып, үйден шығуға не беру керек? Тиісті қағаздар шығару керек заң жүзімен. Содан кейін ғана сот орындаушылар келіп, үйден шық шығарағым деп айтады. Себебі ол адам басында жаңа құжатты алған кезде ол құжатты өзі жасап алған жоқ, қайталап айтып отырмын кешірсіздер. Осыған орай Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексіне норма етіп па, немесе сол 177-ші бапқа алаяқтықпен айналысатындарға не айналған бап. Сол баптың талаптарына енгізіп па, осы үй жер мәселелері бойынша қосымша толықтырулар енгізу қажет деп ойлаймын. Аталған қылмыстық әрекеттің құрамында азаматтық қарым-қатынастар қатты араласып кеткені сондай, қазіргі уақытта алаяқ, ол алаяқ па әлде азаматтық қарым-қатынаста жүріп мойнына алған міндетін орындамай қалған азамат па, ол да белгісіз.
Біз осы мәселеге қатысты Нұр Отан партиясының заңгері Кәкімжан Бишмановтың да пікірін біліп көрген едік.
Мы айтқанда шешімін айтқандар да бар ішінде. Ол деген қай жерге байланысты? Адам тұра алмайтын жерде болады. Егіне су ағатын жер, оны орысша айтқанда не угодится дейді ғой. Оған ертең дождан тұрғанда да ол жерге е свет тарта алмайды, электр жүйесін тарта алмайды, е су тарта алмайды, е ешқандай ештеңе істей алмайды жерде. Сондықтан ондай жерде әрине адам тұра алатын жер болмаса оны заңдастырмайды.
Баспана мәселесі толыққанды жұмыс істеуге мүмкіндігі жоқ. Мүгедек жандар мен олардың отбасында бүгінгі таңда тығырыққа тіреген, соның бірі үшінші топтағы мүгедек қала тұрғыны Гүлшат Садығұлова. 1987 жылдан бері Бостандық ауданында пәтер алу кезегіне тұрып келеді. 23 жыл сарғая күткен ол кезегінің қашан келетінін білмейді. Мына бір аядай бөлмеде оның балалары, келіні, немерелері барлығы 9 жан тұрады. Гүлшат Садығұлованың сөйлеуге мүмкіндігі болмағандықтан бар мәселені бізге оның баласы Айдос Садығұлов айтып берген болатын.
Вот тут у нас коридор, видите, самый маленький, да? Вот сюда вот заходим, видите, здесь кухня. Здесь раньше ванна была. Я сейчас здесь душевую сделал. Вот ну, как бы побольше мест было, потому что, ну, куда уже, тут ванна вот так была, тут вообще не развернуться, ничего нельзя было сделать.
Бөлмедегі орындарды үнемді пайдалану үшін ол осылайша өзіндік жөндеу жұмыстарында жүргізгенін айтты.
С 87 года как инвалид на расширение, как многодетная семья мы стали.
Әкем 87 жылы көппалалы отбасы бар, мүгедегі ретінде пәтерге кезекке тұрды. Совет үкіметі құлағаннан кейін елдегі жағдайдың қандай болғанын бәрі де біледі. Әкем пәтер алу жағын 97 жылдан бері қайта қолға ала бастады. Бірақ ешқандай нәтиже болмады. 2003 жылы әкеміз қайтыс болды. Пәтер алу мәселесінің жүгі енді біздің мойнымызға түсті. Мен де бауырларымда үйлі баранды болды. Пәтерімізді кеңейту мақсатында 2006-2007 жылдары қайтадан құжаттарымызды дайындай бастадық. Құлақ естімейтін, сөйлеу қабілеті нашар адамдарға арналған Үміт қоғамдық ұйымы өзіміз де өткен жылы Нұр Отан партиясына хат жаздық. Олар бізді қабылдап, жаңа жылға дейін жаңа пәтер беруге уәде берді. Бірақ уәдесі сол күйінде қалды. Бостандық ауданының әкімшілігіне жолықсақ, олар енді ғана 1981-82 жылы кезекке тұрғандарға пәтер беріліп жатыр деп жауап берді.
Дейді Айдос Садығұлов. Біз осы мәселеге қатысты Бостандық ауданы баспанасы мәселе бойынша бөлімнің бастығы Дәулет Мұсахметұлына хабарласқанымызбен жауап ала алмадық. Ал мүгедектердің құқығын қорғайтын Үміт қоғамдық қорының төрайымы Аманбике Ерғалиеваның пікірінше, Күлшат Садығұлова сияқты аядай тар бөлмеде тұрып жатқан отбасылар қалада көп. Оның айтуынша жұмыс істеуге толыққанды мүмкіндік жоқ болса да, құлақ естімейтін мүгедектер тұрғын үймен қамтамасыз етілуі тиіс. Мүгедектер қатарына кірмей отыр.
Қазақстанда бүгінгі таңда 155 мыңнан астам құлақ естімейтін мүгедектер бар. Ал ол мүгедектер үшінші топқа жатады. Заңға қарайтын болсақ, закон о жилищных отношениях дегенде, ол заңда көрсетілген бірінші топта, екінші топта мүгедектер из муниципального жилищного фонда тегін үкіметтен үй ала алады, баспана ала алады деген. Ал үшінші топ ол жерде көрсетілмеген мүлде. Жылдан жылға мынау тұрғын үй баспана жөніндегі заңға неше түрлі өзгерістер енгізіліп жатыр. Арендное жилье дейді, жалға беретін ипотека бар, тағы басқа бар. Но бірақ оның біреуіне де біздің мүгедектер кірмейді.
Мамандардың сөзінше 2008 жылы дағдарыстан кейін ушыққан үлескерлердің мәселесі де толығымен шешілмей отыр. Қазіргі таңда Алматы қаласында 3600 үлескердің мәселесі шешілмеген. Баспана мәселесінің ушыққанын тағы бір дерек растайды. Мамандардың айтуынша Алматы қаласында үйсіз күйсіз жүрген кезбе адамдардың саны қазіргі таңда 10 мыңға жетіп жығылады. Бұл өткен жылмен салыстырғанда жоғары көрсеткіш. Қазіргі таңда түрлі қоғамдық ұйым өкілдері азаматтардың баспана мәселесін шешуге қатысты үкіметке мәлімдеме даярлап отыр. Олар үкіметке бірнеше ұсыныстар жасауда. Біріншіден, іс жүзінде тұрғын үймен қамтамасыз етуге жол ашатын, кепілдендірілген бастапқы капиталға құқық беретін ресейдегідей тұрғын үй сертификатын енгізу. Екіншіден, тұрғын үй саясатының мемлекеттік концепциясын жасау, тұрғын үй активтерін басқару бойынша арнайы құрылым ашу, тағы басқа. Мамандар бұдан бөлек азаматтардың экономикалық, әлеуметтік, мәдени құқықтар туралы халықаралық пактінің орындалуы бойынша шаралар қолдану, азаматтардың баспанасын тартып алу, үлескерлік құрылыс бойынша міндеттерін орындалмау сияқты фактілерге қолданылатын жаза түрін қатайту сияқты ұсыныстарды айтып отыр. Құрметті тыңдарман қауым, сіздердің тыңдағандарыңыз Алматы қаласындағы тұрғындардың баспана мәселесі жайында дайындалған арнайы хабар болатын. Хабарды эфирге әзірлеген Мақпал Мұқанқызы. Азаттық толқындарында кездескенше аман сау болыңыздар.
Армысыздар, ардақты тыңдарман, азаттық хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Ендігі кезекте өзінің 6 жасында Абай, Мағжан мен Мұқағали сынды қазақтың ұлы ақындарының 20-ға жуық өлеңдерін жатқа білетін ерекше талант иесі Хадиша Бақберген қызымен болған сұхбатқа құлақ түрсеңіздер. Хадиша Алматы қаласындағы Бөлтірік Атханұлы атындағы 36-шы мектеп гимназиясының бірінші сыныбына оқиды.
Ең бірінші бақытым халқым менің, соған берем мойымның алтын кенін. Ол бар болса, мен бармын, қор болмаймын. Күн батырақ алтыным нархым менің. Ал екінші бақытым тілім менің, таш жүректі тілім мен тілім дедім. Кей-кейде дүниеден түңілсенге қасиетті тілімнен түңілмедім. Бақытым бар үшінші отан деген, Құдай деген кім десе, отан дерем. От үшін генералығында жан барсың ба, ойланбай-ақ. Келдағы отан менен түтін түтет өспір бір көргере бер. Немерелер көбесін шөберелер, жадың досты жақсы күт. Пегесем, вот я слух сразу меня не гер.
Улинды, как же с ним баскачатка?
Эш, перенчисли меня Абайдан баста, содан сом Мукагалидан, содан сом Макжаннан.
Ең алғашқы жаттаған өлеңдесің де айтып бере алшы?
Абай Құнанбаев, ғылым таппай мақтанба, ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге. Бес нәрседен қашық бұ, бес нәрсеге асық бұ, адам болан десеңіз, тілің өмірің алдыңда, оған қайғы жесеңіз. Өсек, өтірік, мақтаншақ, ерішек, бекер, мал шашпақ. Бес дұшпаны білсеңіз, талап, еңбек, терең, ой, қанағат рахым ойлап қой. Бес асылыз көнсеңіз.
Сен өлеңдерді жаттаған кезде қанша уақыт алады?
Мен өзім тез зуылдатып оқи алмаған кезімде әкем маған оқып отырады. Мен соны қайталап жаттап аламын. Қазір кейде өзім жаттаймын, оқи аламын. Кейде әкем көмектеседі, білмегендер, түсінбегендер жүрінде әкемнен сұрайып, әкем маған көмектеседі.
Түсінікті. Ал айталыш, сен тақпақ жаттағанда саған қандай тақырыптағы өлеңдер ұнайды?
Маған қазақ халқының. Мағжан Жұмабаев, мен жастарға сенемін. Арыстандай айбатты, жылбарыстай қайратты, қандай күшті қанатты. Мен жастарға сенемін. Көздерінде от ойнар, сөздерінде жалын бар, жаннан қымбат боларға, мен жастарға сенемін. Жас қырандар балапан, жайып қанат ұмтылған, көздерінде көк аспан, мен жастарға сенемін. Жұмсақ мінез жібектер, сүттей таза жүректер, қасиет, тілекте мен дастарға сенемін. Тау суындай күрілдер, айбанды алаш елімдер, алтын арқа жерімдер, мен дастарға сенемін. Қажу барма тұлпарға, талу барма сұңқарға, иман күшті оларда, мен дастарға сенемін. Алаш айбанды ұран, қасиет Құран, алаштың олар құрбан, мен дастарға сенемін, мен сенемін дастарға, алаш жатын аспанға шығарар олар бір таңда, мен дастарға сенемін.
Хадиша отбасының кенжесі. Ерке қыздың әкесі Бақберген Шүкірбайұлы, үлкен қызы Таңшолпан мен Хадишаның арасы 11 жыл болғандығына қарамастан, ара-тұра кикілжіңдер болады дейді. Дегенмен біз оны бейбіт жолмен шешуге тырысамыз дейді радиомызға сұхбат берген Бақберген Шүкірбайұлы.
Хадиша үйдің еркесі болғаннан кейін шамалы еркелеу, сондай өзінің айтқан жасатсы келет, лидер бала. Енді Таңшолпанда жастау ғой. Сол себепті екеуінің арасында енді қазақша айтқанда текетірес болып қалады. Ондай кезде мен айтам Хадиша ерке бала дейм. Хадишаны айтқан бәрімізің дауымыз керек. Әйеліме де айтам, туған тусқаным айтам, Хадиша бірінші номердегі бала. Бұл бірінші ретте тұрады. Хадишаны айтқан әр уақытта дұрыс болу керек. Ақылы бар бала өсе-өсе келіп өзінің дұрыс жағын біледі, бұрыс жағын біледі. Абыра баланың жас уақытында көңілін қайтарып, оны сен былай отыр, сен былай жаса деп көңілін қайтармай, ренжітпей тәрбиелеу керек.
Әке мені ұрсқызбай ешкімге. Жанында алып жүреді. Құшақта Ана мұрсқан кезде әкем жанына бара қаламды әкерім. Әкем мен ұрыс қызбайды. Ешімге тез қызбей, өзі қыдыртады. Ауырып қалсам өз ем дейді. Мен қай жерім ауырып, сол жерім ұстаса қойып кетеді. Әкем жұмыстан келген жаным әкем кіре ғой. Ай әкемін кешіп, қолымдағы затын алып, кешіндіріп, тамағын дайындап. Әкем бас сауыр, оның шашының төбесін тартса, оның қой. Аяғын массаж жасап, соған қоя, мен жасап, жаным әкен құшақтап, сүйіп, сүйтемін. Анам жұмыстан келген дейді, мен де солай жасап, массажын жасап берем, жанында жүгіріп жүремін.
Менің қызым Хадиша, бұл менің жасымның біраз уақытқа барғандағы, 60-қа жақындағандағы көрген қызым. Хадишаны мен өте жақсы көрем. Өзі 9 ай емес, 7 айда өмірге келді. Біраз уақыттан кейін жақсы қыз болып өсті, өте сондай айтқан заттарды тез түсінетін, ақылды, өте бауырмал, сондай жақсы қасиеттерін көріп отырып, былай кітаптар оқытып көрсем, әртүрлі заттарды түсіндіріп айтсам, Хадиша мен айтқанымды жақсы ұғып алып, соны өзіме тез қайтаратын өзінің дарыны, таланты бар екенін көрдім. Соған байланысты енді біз қазақ халқы өзі өлең жырды жақсы көреді ғой. Сосын қызыма мынау біздің ұлы ақындарымыздың жақсы тәрбиелік маңыздары бар өлеңдерін жаттаттым. Сосын оны Хадиша өте жиі айтып жүреді. Үлкен жиындарда, тойларда. Мен қызым айтам, сен қызым әр уақытта өзіңнің ойыңды жақсы сөйлеп айта білетін адам бол. Сөз арқылы адам көп заттарды түсіндіреді, айтады. Мемлекет билейтін адамдардың өздері жақсы сөйлегендіктен, жақсы көре білгендіктен солай сөйлейді. Сен өмірде өзіңді соған тәрбиелеуің керек деп қызымды жиі соны айтып отырам. Халқыңның өлең жырын білсең, халқыңның жақсы әдет-ғұрпын, мысалы күйді, домбыраны жан-жақты азамат болып өскенін жақсы көрем қызымның. Аманшылық болса, қызым сол әкесі үміттенген үмітін ақтайды деп ойлаймын.
Ең алғаш қандай өлеңді қай жасында жаттатқызды?
Ол енді мынау айып отыр парта дейтін өлең бар. Кішкентай кітаптар, соны қайталасам.
Мен осы 2 жарым жастан сол кезде соны айып отыр партада қысқа тақпақтар жаттым, бірақ олар қазір ұмытып қалдым.
Дұрыс.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында модератор мен Мәншуға Сауытай. Сіздер қазақ ақындарының өлеңдерін жатқа білетін 6 жасар Хадиша мен оның әкесі Бақберген Шүкірбайұлы мен болған сұхбатты тыңдап отырсыздар.
Қазір 1-ші сыныптың кітаптарында да тым жақсы тақпақтар бар, бірақ кейбір тақпақтардың тәрбиелік мәні әлсіздеу. Ал мына ұлы ақындардың тәрбиелік мәні, мысалы Мұқағалидің, мысалы Төлеген Айбергенов айталық, Мұхтар Шаханов, басқа да біздің қазақ халқында Аллаға мыңда бір шүкір ақындар көп қой. Қазақ халқындай ойшыл, талантты халық бұл ғаламда өте сирек шығар. Сосын жаңа келе жатып айтамын, балам, сен анау Бөлтірік Атханұлының бір жақсы өлеңі бар еді, соны сен білесің бе десем, әке соны көптен қайталамағаннан кейін шамал ұмытып қалыппын дейді. Мен айтам, қызым, жаттаған өлеңдеріңді әр уақытта қайталап отыруың керек. Ол себебі сенің болашақ қорың. Себебі онда біздің өлеңдерде қанша тамаша сөздер бар. Абайдан артық айтатын, мысалы, қыс туралы лирикасы болсын, басқа өлеңдері, патриоттық, мысалы Мағжанның өлеңдері, Мұқағалидің өлеңдері, барлығын қайталап жаттап отыруым керек деп соны мен жиі айтып отырам. Хадиша бір 10 шумақ, 15 шумақ өлеңдерді жалпы жаттап айта береді.
Оған қанша уақыт кетеді?
Әртүрлі жағдайда. Мысалы, өлеңді жаттаған уақытта мен әуелі шумақ-шумағымен айтам, оқиым, сосын өзім талдайым өлеңді, содан кейін қызыма айтам. Енді мына шумақтар жаттап көр деймін. Сосын жаймен қайталай жаттайды әуелі мәтінді. Содан кейін жақсылап оны мына мазмұнына көңіл болып жақсылап оқы деймін. Хадиша өзі мынау қазір Мөңке бидің бір айтқан 2 жол өлеңі бар, соны жақсылап оқып бересің ба? Есіңде ме сол қазір?
Су түбінде жатқан тас жел толқытса шығады, ой түбінде жатқан сөз жер толқытса шығады.
Қазіргі таңда бала тәрбиесі деген өте өзекті мәселелердің бірі болып бара жатыр ғой. Осы тұрғыда мынау қазақтың әдебиеті қаншалықты көмектеседі? Мәселен, мынау өзіңіздің өміріңіздегі тәжірибеден алар болсақ.
Негізінде мына бала тәрбиесінде біздің халқымыз қазіргі заманда өзінің ана тіліне, қазақ тіліне үлкен көңіл бөлу керек. Жалпы үш тұғырлы дейтін ұғым ол мүмкін дұрыс шығар. Себебі ғаламдық өмірге бару үшін ағылшын тілін білу керек. Бірақ әркімнің, әр адамның өзінің басын дағы жағдай. Ал өзінің ана тілі, қазақ тілін біздің балаларымыздың жақсы білуі, ол отбасынан басталады, мектептен басталады. Тіл таза болу керек. Мен мысалы қазір 1-ші сыныптан бастап ағылшын тілінің сабағын жүргізгеніме өте қарсы емеспін. Дарынды балалар оны біледі, ойланады. Ал бірақ өзінің ана тілін білмей жатып, басқа тілменен шатастыру, басқа тілменен араластыру ол балаларға психологиялық, психикалық, тәрбиелік кері әсерін бере ме дейтін сондай ойым бар. Бірақ енді біздің жастар талант болғаннан кейін, біздің жастар көп өркениетке қазір жаһандану заманында ұмтылғаннан кейін басқа тілдерді білу ол дұрыс деп есептеймін. Бірақ әрқайсысы өзінің уақытымен болу керек. Ең бірінші баланың ана тілінде қадір айтпақшы, қадір не дейді Мырзалиев?
Ана тілі арын бол, жатын боп тұр бетте, өзге тілдің бәрін бір, өз тіліңді құрметте.
Көрдіңіз ғой, ең түптеп келген уақытта ана тілі қазақ тілі. Себебі ол арқылы болашақта балаларымыз мәдениетке, салт-дәстүрге, рухына барлығы өзіміздің тіліміз арқылы келеді. Орысша сөйлеп жүрген балалардың аянышқа қарай жалпы жағдайы дұрыс болуы мүмкін, ал бірақ рухани жағдайы біздің қазақ мектебінде оқыған, қазақ тілін жақсы білетін балаларға қарағанда әлсіз болады деп ойлаймын.
Қадиша, айта ғойш, сен өскенде кім боласың?
Мен киноға түскім келеді. Мен президент болам. Киноға түсіп, мен көтеріліп-көтер президент болғым келеді.
Ал не үшін президент болғым келеді?
Себебі президент қазақша сөйлей. Мен президент бол, бәріне айтып, көп кітапта жазып қазақша, барлық балаларды қазақша үйретіп, орыстарды да.
Қымбатты тыңдарман, сіздер қазақтың ұлы ақыны Абайды 6 жасында танып, өлеңдерін жатқа білетін Хадиша Бақберген қызымен болған сұхбатты тыңдадыңыздар. Сұхбатты жүргізген мен Мәншүгі Асаутай, ден қойып тыңдағандарыңыз үшін рахмет, әрдайым азаттық хабарларына құлақ түріп жүріңіздер.